Dnes bych řekl takový úvod ke knize Ozeáš, ale přečetl bych jako takový text, abychom tak nějak pocítili atmosféru té knihy, tak bych přečetl první kapitolu. Ozeáš první kapitola a budu číst od verše 1 do verše 9. Ozeáš první kapitola a čtu od verše 1 do verše 9. Slovo Hospodinovo, které se stalo k Ozeášovi, synu Bérovu, za judských králů Uziáše, Jótama, Achaza a Chyskiáše a za izraelského krále Jarobeáma, syna Joášova. Začíná Hospodinova řeč skrze Ozeáše. Hospodin Ozeášovi řekl, jdi, vezmi si nevěstku a ze smilstva měj děti. Země jen smilní a smilní odvrací se od Hospodina. On tedy šel a vzal si Gomeru, dceru Diblajimskou. Ta otěhotněla a porodila mu syna i řekl mu Hospodin, pojmenuj ho Izrael, neboť já zakrátko potrestám Jehův dům za krev prolitou v Izraelu. Zruším království izraelského domu. Stane se v onen den, že přelomím Izraelovo lučiště v dolině Izraelu. Opět otěhotnila a porodila dceru. Řekl mu, pojmenuj ji Loruchama, to je neomilostněná, protože nadále nebudu izraelskému domu milostiv. Dost jsem jim promíjel. Domu judskému však budu milostiv, zachráním je skrze sebe, Hospodina, jejich Boha. Nezachráním je lukem, mečem a válkou, koni a jezdci. Když odstavila Loruchámu, otěhotněla a porodila syna. I řekl, pojmenuj ho Lo-Ami, to je nejste lid můj, neboť vy nejste můj lid a já nejsem váš Bůh. Tak tolik, tak pro představu. A jak jsem řekl, dneska bych řekl něco celkově k té knize Ozeáš, k tomu jejímu tématu, k prorokovi. A nejdřív teda bych něco řekl k místu a době. Původně je to slovo, které směřuje k lidem na konkrétním místě a v konkrétním čase, jak to ostatně je se všemi těmi proroctvími, která čteme v Bibli. Směřuje to ke konkrétní skupině lidí, zpravidla to jsou lidé z izraelského národa a v jejich situaci je to má nějak oslovit a tak je dobře udělat si aspoň nějakou představu o tom, do jaké situace, na jakém místě a v jaké době ta slova původně zazněla. Takže tenhle ten prorok Ozeáš působil v severoizraelském království. Možná nosím trochu dříví do lesa, ale připomenu, že po smrti krále Šalomouna se Izrael rozdělil na dvě království. Sever a jih. Já jsem řekl severoizraelské království, ale oni tehdy, když o tom mluvili, tak neříkali severoizraelské království a jihoizraelské království, ale tu jižní část nazývali Judsko nebo Juda a tu severní část prostě nazývali Izrael, i když to nebyl celý Izrael. No, takže takhle to tam bylo, čili my, ten Ozeáš působí v době už dlouho po tom rozdělení, to už byla hluboká celkem historie, to rozdělení. A on tedy žil a působil ve druhé polovině 8. století před Kristem. To bylo taky období závěru toho království Izraele, kdy tam pak došlo k jeho zničení. Působil zhruba v letech 750 až 715. A v roce 722 došlo ke zničení toho izraelského království asyrskou armádou, čili on byl i současníkem toho úplného konce, ten prorok. A jeho působení začalo v posledních letech vlády izraelského krále Jarobeáma, ale to už byl druhý Jarobeám. První král Jarobeám, to byl úplně ten první král toho severního království. A tohle to byl druhý král toho jména. My mu říkáme, nebo v těch knihách, učebnicích se o něm mluví jako o Jarobeámovi druhém. To je ovšem pouze pro nás, abychom je rozlišili. Bible prostě ho nazývá Jarobeám a my je rozlišíme podle toho, že byl Jarobeám syn Nebatův a tenhle Jarobeám byl syn někoho jiného. Teď to nemám v hlavě. Tak to byl král, který vládl v letech 784 až 744 před Kristem a byl to král, za jehož vlády tento izraelské království prožilo takový rozpět. Byla to doba blahobytu, doba bezpečí, taková poslední taková doba pohody vlastně před tím, než to začalo jít z kopce a už to směřovalo prostě jasně k tomu konci. A jak už jsem řekl, ten Ozeáš byl patrně současníkem té pohromy, toho zničení severního království Izraele, ke kterému došlo roku 722, někdy se uvádí 721 před Kristem, čili 8. století před Kristem, a tehdy to hlavní město Samaří bylo zničeno a lid Izraele byl odveden do zajetí. Tam byl ten prvek, že ti dobyvatelé vystěhovali ty původní obyvatele, ty Izraelity, do úplně jiných zemí a místo nich tam nastěhovali zase jiné národy. A když čteme v knize královské, konkrétně ve druhé knize královské, o tom, jak to bylo, to vyprávění o tom konci, tak tam jasně nám sděluje ten vypravěč, že zkáza severního království toho Izraele byla s božím soudem nad nevěrným lidem. A o tom čteme ve druhé královské v kapitolách 15 až 17. V té době, po celou dobu toho trvání toho izraelského království, tam byla jedna, jak bych to řekl, byl tam jeden hřích, jedna velká nepravost, která tam byla od počátku až do konce. Ono jich bylo více, ale tato jedna tam byla od začátku až do konce. A ta spočívala v tom, že ten první král Jarobeám, oni měli stejnou víru, že? A ten Jarobeám měl obavy, že když mu budou lidé chodit do Jeruzaléma na svátky, tak prostě se od něj odkloní. Čili zavedl nový kult, říkal tomu, že se uctívá Hospodin, vyrobil zlatá telata, jedno umístil na jihu království, jedno umístil na severu, na jihu v Bételu, na severu v Danu a řekl lidem něco v tom smyslu, dost už jste chodili do Jeruzaléma, tady máte své bohy, jo, a ustanovil vlastní kněžstvo a to se opakuje a to tam bylo celou dobu. Že se uctíval Hospodin v podobě zlatých telat. A to samozřejmě zase připomíná ten hřích Izraele na poušti, kdy si vyrobili zlaté tele, ale i tam oni se tvářili jako, že uctívají Hospodina tím, že uctívají to tele. Jo, tím je to takové zvláštní. No a k tomu ještě pak přibylo uctívání jiných modelů, jako byl Bál a podobně. A do toho právě se ten prorok taky strefuje a ukazuje jasně souvislost mezi tímto odklonem od Hospodina a těmi božími soudy. Co ten prorok? Prorok Ozeáš. Prorokovo jméno zní v hebrejštině Hošea. Do češtiny by se to dalo přeložit jako zachránil, spasil nebo zachrání, spasí. V hebrejštině to zní úplně stejně jako původní jméno, které měl Josué. Josué to už je upravený tvar, ale Josué se původně jmenoval Hošea, stejně jako Ozeáš, Hošea. A Mojžíš mu to jméno trochu upravil pak na Jehošua, což všechno je v tom vždycky ta myšlenka toho spasení. Jo, a když se tam přidá jel, tak to zpravidla ukazuje na to, že Hospodin spasí. Zajímavý je, že i poslední král toho Izraele se tak jmenoval jako ten prorok. Byl taky Hošea. Jo, nám ten překlad Ozeáš to trochu stírá, ale byli tam dva muži, kteří se jmenovali Hošea v té době. Byl to prorok a byl to ten poslední král. Jiří Beneš, náš znalec starého zákona, píše, že bychom to jméno mohli taky překládat větou Hospodin vysvobodil. A dokonce můžeme chápat to jméno jako určitý klíč k porozumění tomu proroctví, jako určitý klíč k porozumění té knize. O co tady jde v té knize, která se jmenuje Hospodin vysvobodí, nebo která se jmenuje Zachránil, zachrání. To poselství, to, o co tady jde, je ta záchrana právě. Prorocká služba Ozeáše má zachraňující spasitelnou funkci, a to se naznačuje už jménem proroka a už jménem toho spisu. Pán Bůh chce ten svůj lid zachránit před těmi soudy, a to nejenom před tím bezprostředně hrozícím soudem, ale chce je celkově pro sebe zachránit, aby mohli být stále s ním. Ten poslední král Izraele nemohl být Božím nástrojem záchrany, protože to byl bezbožný král, ale proroka udělal nástrojem záchrany Bůh. Co ta samotná osoba toho proroka? My o něm samotném moc nevíme, nevíme toho moc, ale zase toho víme o něco víc než o jiných prorocích. Oni jsou jiní z té dvanáctky, o kterých nevíme skoro nic, kromě jména. Všechno, co víme o Ozeášovi, víme z první a třetí kapitoly té knihy. A jak už jsem řekl, o jiných postavách z řady 12 proroků toho víme ještě míň. A má to zřejmě hlubší význam, to, že máme takové sporé informace často o těchto mužích. A to je to, že není důležitá postava proroka, ale důležité je slovo, které prorok sděluje. A ty detaily osobního příběhu proroka mají význam jen do té míry, nakolik jsou součástí sdělení toho proroka. A v případě Ozeáše tenhle ten prvek je hodně výrazný. Tenhle ten prorok nejenom, že Boží slovo přijímá a vyřizuje, ale on se tím Božím slovem stává. Není přehnané zase, co píše Jiří Beneš, že tady prorok je svým způsobem obětí Hospodinových slov. My jsme něco o tom už četli v tom oddílku. Pán Bůh prostě Ozeášovi nařídil a vypadá to, že to bylo jedno z prvních slov, nebo první pokyn, co má dělat. Nařídil mu, že se má oženit s prostitutkou vlastně. Bylo to proto, že prorok se tak stal názorným živým obrazem vztahu Hospodina a jeho lidu. Na English Campu jsme dělávali po večerech živé obrazy, že vždycky jedna třída beze slov něco stvárnila, třeba nějaký vědecký objev a podobně. A museli jsme hádat, co to je, taky to vždycky nebylo úplně pohodlné ten živý obraz vytvářet, ale tohle to je úplně něco jiného. Tady prostě to šlo na dřeň, opravdu. To byl život, to nebyla jenom hra. Tady se prorok stává živým obrazem vztahu Hospodina a jeho lidu. Slovo se stalo tělem a prorok tady zvěstuje to Boží slovo celým svým životem. Jeho manželství A i určitě to těžké, co v tom manželství prožíval, se mělo stát obrazem a takovým oslovením toho Izraele. Obrazem vztahu Hospodina a Božího lidu. Když bychom se podívali na strukturu a obsah, tak tu knihu můžeme jasně rozdělit na dvě části. To jsou kapitoly 1 až 3 a pak kapitoly 4 až 14. V té první části, jak už jsem to načal, vystupuje do popředí metafora vztahu Hospodina a Izraele, kterou právě stělesňuje to Ozeášovo manželství s prostitutkou Gomerou. Hospodin je jako manžel a Izrael je jako ta nevěrná manželka. A milenci v tomhletom obrazu jsou ta cizí božstva, tedy modly, které ti Izraelité uctívají. Na jednu stranu Hospodin chce tu svoji manželku Izrael poslat pryč, vede se svou nevěrnou manželkou takový právní spor, jakési rozvodové řízení, ale na druhou stranu ji pořád miluje a znovu se o ní bude ucházet. A Pán Bůh tady přímo předpovídá obnovení svého vztahu s nevěrným Izraelem. A když to čteme, tak to vypadá tak vlastně, že i ten soud, který se blíží v podobě, tedy ten soud v podobě porážky asyrskou armádou, i ten soud je obnovením původního vztahu. A když čteme ten zbytek knihy, ty od kapitoly 4 do konce, tak to zřejmě právě máme číst ve světle těch prvních tří kapitol. No a ve druhé části knihy Pán Bůh pokračuje v tom právním sporu s lidem. Lid mu byl nevěrný, porušil smlouvu s Bohem. No a je to tady takové, že tady vedle sebe stojí předpovědi soudu a zaslíbení záchrany. To tady v té části je vedle sebe. Předpovědi soudu nad Božím lidem a zaslíbení záchrany. Obojí tu je, je to tady vedle sebe. Atmosféra té druhé části knihy je emotivní a to je taky zřejmě důvodem pro určitou neuspořádanost, se kterou se tady setkáváme. Bůh tady svým způsobem vylévá svoje srdce v té druhé části. A vidíme, že v Božím srdci vedle sebe existují, ten spravedlivý hněv tam existuje, ale taky vytrvalá a neústupná láska k jeho lidu. A ta na nás, ta vytrvalá a neústupná láska na nás dýchá zejména z 11. kapitoly. Na dvou místech tam dokonce nacházíme i slova lidu, která mohla sloužit jako vodítka k činění a vyjádření pokání. A to je to, o co Bohu jde. To je ta funkce toho, proč ten prorok říkal ta slova o soudu, o té Boží lásce, proč používal to přirovnání. On prostě touží, aby ten lid se k němu vrátil. A Bůh vyhlíží pokání a návrat svého lidu a vidíme, že je nakloněn k tomu, aby Izraeli odpustil. No a to poselství, to takové celkové poselství té knihy, mohl bych říct ve zkratce, že to je poselství o boží neústupné lásce. Tak by se to dalo obecně říct. Je to o boží neústupné lásce k jeho lidu. V centru pozornosti té knihy stojí vztah Boha k jeho lidu, vztah Hospodina k jeho lidu. Tenhle ten vztah je ze strany Izraele narušován tou modloslužbou. Bůh tu modloslužbu přirovnává k manželské nevěře a Pán Bůh tedy z tohohle jednání svůj lid usvědčuje a hrozí mu svými soudy. Ale zároveň je jasné, že Bůh svůj lid pořád miluje a že konečným Božím cílem je vrátit Izraelity k původnímu vztahu s ním. A v téhleté obnově hraje právě základní úlohu to, že se vykoná nad Izraelem ten soud. A tam je jeden takový pozoruhodný prvek, Pán Bůh ten soud nad Izraelem přirovnává k opětovnému vyvedení svého lidu na poušť. Pouští lid putoval z Egypta do země zaslíbené. Na poušti nahoře Sinaj dostali od Pána Boha zákon. Pouští pak dlouho putovali a Pán Bůh předpovídá nebo ohlašuje, že tu svou manželku Izrael znovu vyvede na poušť. O tom čteme ve 2. kapitole ve verších 16 až 17. A vypadá to, že tam jde o jakýsi takový restart toho původního vztahu. Jako Pán Bůh tam nějak předvídá, že se to vrátí zpátky, jakoby na začátek, na tu poušť a tam znovu navážou ten původní vztah. To jsou přirovnání samozřejmě. Tou pouští je to, že na Izrael dopadnou ty soudy, že oni budou v poušti národů, že budou prostě rozptýleni. A Pán Bůh o tom mluví v přirovnání jako o opětovném vyvedení na poušť. Čili jde tady o jakýsi restart původního vztahu Izraele s Hospodinem. To proroctví nám podává portrét Boha, který dává průchod svému spravedlivému hněvu, ale zároveň to však se svým lidem nevzdává, protože ho miluje a pracuje na obnovení toho vztahu. Samozřejmě boží vztah k národu izraelskému se od doby Ozeáše nezměnil. Bůh pořád touží po tom svém starém lidu, to nás učí apoštol Pavel v listu Římanům. Bůh pořád touží, aby se k němu ten jeho starý lid, Židé, Izraelité, vrátil. Tak když se modlíme podobně jako Pavel za obrácení Izraelitů, tak se modlíme v souladu s Božím hlubokým přáním. Modlíme se v souladu s tím, i s tím, co tady Pán Bůh právě říká o tom svém lidu, jak po něm touží. Ale krásné je to, že ten vztah a ty city, které tady Pán Bůh vyjadřuje, že oni se týkají díky Pánu Ježíši i nás. Týkají se i nás, kdo patříme Kristu, Bohu skrze Krista. Tak my jsme ten boží lid nové smlouvy a i ten boží lid nové smlouvy může a často je svému Bohu nevěrný. A to se děje tehdy, když svoji víru v Krista mísíme s vírou v jiné jistoty. A to je tématem listu Galatským, který s námi probírá Jared. Tam právě se rozebírá a řeší ten problém, že určitá skupina křesťanů chce kromě Krista stavět ještě na jiných jistotách. Takže to je to, jak to může vypadat, když boží lid je nevěrný Kristu. A to přirovnání, ta metafora té nevěry se používá i v Novém zákoně, v listu Jakubově. Tam Jakub ve 4. kapitole ve verších 1 až 10 oslovuje určitou skupinu věřících a oslovuje je doslova cizoložníci a cizoložnice. Je to metafora samozřejmě. On tak chce vyjádřit, že jsou Bohu nevěrní tím, že se přátelí se světem, že přijímají hodnoty lidí, kteří Boha neznají. Ale stejně jak u Ozeáše, tak i u Jakuba jsou ta silná slova o nepravosti božího lidu vyjádřením Hospodinovy lásky. On nás prostě chce vždycky vrátit zpátky k sobě. A to je vlastně to poselství té knihy. A tak příště se podíváme na jeden z oddílů té knihy a společně se nad tím zamyslíme.